Blaðsíða 14. Aðstæður í fjörunni. Í fjörunni eru aðstæður ólíkar frá einum tíma til annars. Stundum allt umflotið sjó, í annan tíma ekki. Þessu fylgir að hitastig og selta í umhverfi lífveranna verður mjög mismunandi. Brim gerir umhverfið sömuleiðis óstöðugt. Lífverur hafa aðlagast þessu síbreytilega umhverfi. Fjaran er búsvæði þeirra. Lífverur hafa aðlagast mismunandi aðstæðum í fjörunni sjálfri. Til dæmis þarf dverg þanga þorna svo það fái þrifist og þolir ekki langvarandi kaffæringu. Skúfaþang þolir hins vegar illa þurrk og þarf að fara á kaf á hverju flóði. Þessar tegundir vaxa því á stöðum í fjörunni sem uppfylla lífsskilyrði þeirra, dvergþangið ofarlega og skúfaþangið neðarlega. Í fjörunni ríkir jafnframt samkeppni á milli tegunda pláss og önnur lífsgæði og vegnar þeim misvel í þeirri baráttu. Eftir því sem ofar dregur í fjöruna verður raki og selta minni. Tegundir raðast í fjöruna eftir því hvaða aðstæðum þær hafa aðlagast. Talaður beltaskiptingu og hún mjög áberandi hjá þörungunum. Dýrum hentar einnig ólíkar aðstæður en vegna þess að þau geta mörg hreyft sig úr stað verður beltaskipting þeirra ekki jafn skýr. Þau geta fundið sér góðan stað til dæmis í fjörupolli, ofan í leðju, í skjóli þangs eða í klettaskoru. Dýrin geta sum hver fyllt sjónum upp og niður eftir fjörunni. Hjá sumum dýrum þó áberandi hvernig þau raða sér í fjöruna og má þar nefna doppur, hrúðukarla og marflær.
Hér ljós mynda fjörunni á Garðskaga. Fróðleiksreitur Búsvæði lífvera af ákveðinni tegund það umhverfi sem þar finnast á og þær hafa aðlagast. Búsvæðið uppfyllir skilyrði sem lífurunum nauðsynleg til að geta lifað. Þar til dæmis fæða, vatn og umhverfi sem hentar. Búsvæði merkir það sama og kjörbýli.